Парламентът реши да инкриминира нападението над лекари и учители. И тази сутрин пиещи кафе изпратиха домати и развалени яйца към сградата на Народното събрание. Опасно тровно вещество протече от остаряла цистерна в Девня.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Опасно отровно вещество протече от остаряла цистерна в химическия завод Полимери в Девня. Аварията, при която е протекал трихлоретан, е станала около 4 часа сутринта. Опасно за населението на Девня няма, уверява кметът Атанас Кузев. Пламен Петров с подробности около инцидент.
По първоначална информация са изтекли около 200 литра от отровното вещество. Става въпрос за отпадъчен трихлоретан. Пробойната в цистерната с обем 5000 кубически метра е възникнал без външна намеса, а резервоарът е бил доста стар. В момента екипи на гражданска защита и местната противопожарна служба работят по отстраняване на теча и обезопасяване на района, съобщи и областният управител на Варненска област Коста Базитов.
В момента се събира щаба за гражданска защита. Извикал съм лично представител на РИОСВ, на басейнова дирекция. Тук ще разставят своя лаборатория за измерване. Разсеива се мириса, но не можем да кажем какъв е, каква е концентрацията. Няма опасност на този етап, за каквото да било. Аз съм тук на място. Няма опасност от нещо по-сериозно. Но нека да се дава щаба, да се излезе със становище. Кмета на Девня се ръководи щаба. Тук съм, чакаме резултати от изследванията.
Това не е първата подобна авария в неработещия завод Полимери. През май миналата година пробойна в резервуар за съхранение на химически вещества. Това хвърли в паника Девня и околните села. Аварията бе своевременно отстранена без сериозни последствия за местното население. Според областния управител, за мерки за решаване на проблема ще се мисли след като кризисният щаб свърши своята работа.
Това, което трябва да се направи, е в рамките на отговорностите на собственика, но разбира се и в натиска на държавата и в мое лице, в лицето на правителството, но казвам пак, на този етап няма някаква опасност.
Пламен Петров, Дарик радио, Варна.
Новините около парламента, домати и развалени яйца полетяха тази сутрин към сградата на Народното събрание. Така недоволни от кабинета Орешарски, които все още пият кафе пред Народното събрание, посрещнаха народните представители. Лек инцидент и при влизането на Волен Сидоров в парламента, пряко включен от площада на Калина Донкова.
Добър ден, в момента пред сградата на Народното събрание са останали едва около 30 души, които обаче продължават да викат оставка и мафия и да развяват българските трипа граници. Важно е да уточним за шофьорите, които ни слушат в момента, че движението по булевард Цар Освободител вече е пуснато, няма проблем с придвижването на автомобилите. Иначе, какво се случи до този час тук пред Народното събрание? Точно във 8:30 за трети пореден ден протестиращи се събраха на протестна инициатива на кафе пред парламента, с което изразяват своето несъгласие с действията на кабинета Орешарски и искат оставката на управляващите. Събраха се около 300 души, които постепенно намаляха. Замеряха сградата на Народното събрание с домати, развалени яйца и картофи. Инцидент се случи и при влизането на Волен Сидоров в сградата на парламента, когато той бе бурно свиркан от част от протестиращите. Той се запъти към тях, вероятно не търси обяснение за това, защо го свиркат, но благодарение на бързата намеса на органите на реда до по-сериозни инциденти не се стигна. Малко след това протестиращите се изтеглиха на шествие, както направиха и вчера от сградата на парламента. Този път обаче те блокираха кръстовището на Орлов мост, а не както за вчерашния ден, на кръстовището на булевар Цар Освободител и булевар Василевски. На Орлов мост те посидяха около 10 минути, след което се върнаха обратно пред сградата на Народното събрание. Това, което можем да обобщим от колеги Калина Донкова, Дарик радио София.
Около 90% от хаштаговете на българските страници във Фейсбук са свързани с протестите. Положителният образ на протестите, социалната мрежа си изграждат страници, които преди изборите са се занимавали с позитивни послания, свързани с ГЕРБ, твърди Юлиан Ненчев, собственик на Агенция за социален маркетинг. Чуйте още от неговите думи в Дарик кафе.
И във връзка с създаването на хаштаговете преди две седмици, е изключително интересно да следим това съдържание, на практика откъде е това съдържание, тъй като преди да ги имате хаштагове, много трудно се проследяваше съдържанието, тъй като ти трябва да знаеш всяка една страница, да проследяваш всяка една страница, какво се случва с нея, да виждаш съдържанието и докато в момента хаштаговете дават много ясна картина, къде, какво и поради каква причина евентуално можем да кажем, че излиза там. Ако реално въпросите, които беше преди малко, отразява ли общественото мнение в Facebook, да, той би трябвало да го отразява. И никой не може, нали, да му убеди, че всички хора във Facebook са само единствено за протести, при положение, че да, ние виждаме на улицата всеки ден между 5 и 20 хиляди човека, но реално във Facebook са 2 милиона.
Това не значи ли, че една агенция, примерно каквато е твоята, би могла да се занимава с този тип създаване на прекрасния образ на протестиращите и неглижирането на по-не лицеприятните неща?
Може би малко отклончил ще отговоря на този въпрос, тъй като когато проследявахме изборите, ние знаехме страниците, които има активности, т.е. това са страници извън официалните страници на партиите и на техните лидери. И на базата на всичките тези страници ние тогава отчитахме, правихме прогнози за резултатите. Нали, ние до ден днешен знаем кои са тези страници във Facebook. В момента цялата тази съвкупност от страници, които тогава работиха за изграждане позитивен образ на ГЕРБ, директно да кажем, изключвам страниците на лидера и официалната страница на партията, същите тези страници като ресурс в момента отразяват само позитивни неща към протестите и са вързани с хаштаговете. Което за мен е лично малко парадоксално това нещо, тъй като това са страници по 200-300 хиляди човека. Не може те да отразяват само една страна на нещата.
Протести в столичната онкологична болница. Лекарите се обявиха срещу решение на Здравното министерство за смяна на борда на директорите на лечебното заведение. Те определят като политическо назначението на доцент Петранка Троянова и Ласко Лазаров и освобождаването на доцент Лиляна Еленкова и професор Страшимир Каранов. Един от назначените, доктор Петранка Троянова, е бивш изпълнителен директор на болницата, но мандатът ѝ е бил преждевременно прекратен поради установени административни нарушения. Недоволният персонал се закани да продължи с протестите, докато не бъде чут от здравният министър доктор Таня Андреева. Репортаж на Димитър Панев.
И в един момент идва един и казва: вие повече няма да бъдете, махайте.
В един хомот се вкарват две жени, които трябва да ръководят тая болница, които не се понасят една друга.
Политическо решение.
Вчера преди обед в онкологията получили писмо от Здравното министерство, в което се посочва, че бордът на директорите на болницата ще бъде сменен, пояснява началникът на отделението по образна диагностика, доктор Красимир Катерински.
Заменят се двамата членове на борда с двама нови, от които за нас единият господин Лазаров е работил в сферата на частното здравеопазване, икономист, не лекар, и другият назначен от министерството е бившият изпълнителен директор на тази болница, която и беше прекратен трудовия договор предварително, поради несправяне с работата и икономически разни проблеми, които имаше и дело по този повод.
Персоналът на лечебното заведение обаче решава, че няма да позволи това да се случи, допълва директорът на болницата, доцент Здравка Валерианова, която е убедена, че в такава обстановка се работи трудно.
Но в крайна сметка заболяванията, които са тук, не са лесни. Така че ние сме свикнали да се борим с трудностите, да се справяме.
Недоволните специалисти са единодушни, че в момента се извършва нещо, което не подлежи на никаква елементарна логика. Освободеният професор Страшимир Каранов определя този акт като
реваншизъм. Тя си тръгна след протести и сега иска да влезе на бялко.
Протестиращите вече изготвят подписка с несъгласието си с решението на ведомството, която заедно с открито писмо ще бъде изпратена до съответните институции.
Здравният министър Таня Андреева съобщи, че ще бъде направена пълна проверка на столичната онкологична болница. Чуйте какво още обясни тя.
Проверката ще бъде както финансова, така и документална. Всичко ще се провери в болницата. Ако след това се установи, че аз съм действала неоснователно, съответно директора на болницата няма да бъде отстранен.
Истина ли, че един от новите членове на борда на директорите е била отстранена заради административни нарушения като шеф на болницата?
Истината е, че срещу един от новите членове имало повдигнато обвинение, но след това установено, че няма никакво нарушение и престъпление. Тогава имало някаква история лична, аз не мога да коментирам, не е било. В момента това са всички документи, с които аз се разполагам.
А сега и новините от парламента. Ако алтернативата на сегашното управление е Цветан Цветанов, жална ни майк. Това коментира в кулоарите на парламента лидерът на ДПС Лютви Местан. Той лаконично отхвърли директния отговор на въпроса как ДПС и БСП допуснаха да станат заложници на поведението и желанията на лидера на Атака Волен Сидеров. Чуйте коментара на Местан за работата на парламента и ролята на Атака в него.
Изходът от ситуацията е да се даде шанс на кабинета Орешарски да реализира програмата си. Въпросът колко дълго да работи този кабинет също може да бъде дискусионен, ако има нормална среда за разговори. Защото ако алтернативата на кабинета Орешарски е да върнем Цветанов на власт, жална ни майка от такава алтернатива. В това отношение съм абсолютно категоричен. Първият български политик, който легитимира Атака, едва ли не като нормална политическа сила, се казва Бойко Борисов. Първият български кабинет, избран с гласовете на Атака и който управлява 3 години с Атака, е кабинетът на ГЕРБ, в който един от министрите се казваше Росен Плевнелиев, сегашният морален съдник на ситуацията в Народното събрание. Аз разбирам мотивите на държавния глава, но искам още веднъж да кажа, че политиката не търпи двойните аршини.
Парламентът реши да инкриминира нападението над лекари и учители. Депутатите единодушно приеха окончателно промени в наказателния кодекс. Така нападението над лекари и учители се приравни с това над полицаи. Наказателния кодекс предвижда лека телесна повреда, нанесена на полицай, да се наказва с до 3 години затвор и до 10 години, ако поражението е по-тежко. Парламентът отхвърли данък колиба. По време на заседанието депутатите гласуваха на първо и второ четене промени в закона за местните данъци и такси. Така депутатите решиха имоти с оценка до 1680 лева да не се облагат с местни данъци. Отпадането на данък колиба ще влезе в сила от 1 януари до година. Припомням, че в периода 2006-2010 година имотите с данъчна оценка до 1680 лева не се облагаха с местни данъци, но от 2011 Народното събрание промени закона и въведе така нареченият данък колиба. Депутатите единодушно удължиха с месец регулаторния период за цените на топло и електроенергията. Това стана след гласуване на извънредна точка в дневния ред на заседанието на парламента. Народните представители приеха решение за удължаването до 31 юли ценовия регулаторен период, който сега завършваше на 30 юни. Основният мотив за удължаването на периода за цените е с цел да се избегне хаос в енергетиката. Това каза депутатът от БСП Явор Куюмджиев.
Основният мотив за внасянето на това решение е, че на практика предишният регулаторен ценови период изтичат в неделя 24 часа и при положение, че не приемем това решение за удължаване на този регулаторен ценови период, изпадаме в хипотеза, в която от 1 юли целият сектор енергетика и топлоенергетика ще бъде без цени, без регулаторна рамка и в хаос. Това е предизвикано, разбира се, от кратките срокове, в които това Народно събрание започна да работи и от факта, че се получиха няколко заседания, в които нямаше кворум. На практика с този законопроект, т.е. с това решение, ние ще удължим срока на предишния регулаторен ценови период с оглед да избегнем точно този потенциален хаос в енергетиката. Много е важен и следващия момент, в който как следва процедурата по приемането на закона за изменение и допълнение на закона за енергетиката. При положение, че днес го приемем, следва процедура по вписване на указ на президента и съответно обнародването на Държавен вестник. Времето нямаше да стигне от петък до понеделник най-вероятно и затова е необходимо това решение за удължаване на срока.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Агенцията за национална сигурност на Съединените щати с години е събирала данни за имейли и интернет трафик на американски граждани, съобщи британският вестник Guardian. Програмата е започнала малко след терористичните нападения от 11 септември 2001 година с разрешението на тогавашния президент Джордж Буш. Събираните данни включвали имейл адреси и IP адреси на потребителите. Най-новите разкрития на Guardian последваха тези на бившия консултант на Агенцията за национална сигурност на Съединените щати Едуард Сноуден за други две тайни програми за проследяване на телефонни и интернет комуникации. Британското външно министерство предупреди британските туристи за опасностите от балконинга. Популярно сред младежите забавление да скачат от балкона на хотелската си стая в басейна под нея, независимо от височината на етажа. Foreign Office дава за пример случая с британски младеж, който загина преди 15-ти дни, падайки от балкона на хотелската си стая в Слънчев бряг на българското Черноморие. При подобни обстоятелства този месец бяха ранени други трима млади британци, един от които в Испания. От началото на годината са регистрирани 7 такива инцидента през 2012-15. С наближаването на ваканционния сезон Foreign Office и Асоциацията на британските туроператори отново подеха кампания, за да предпазят туристите от опасностите на балконинга. Миналата година имахме няколко случая на смъртни наранявания в резултат на скокове от балкони и, за съжаление, отново сме изправени пред такива нещастни случаи, заявява британският консул в София Джон Ношоноси. Такива бяха новините до този час. Времето. Слънчево с температури между 25 и 30 градуса, в София 25. Увеличение на облачността ще има над източните и планинските райони, където е възможно да превали краткотраен дъжд. Там през целия ден ще духа и слаб вятър от северозапад. Още за времето днес и през следващите 10 дни четете на времето.bg.